Zigmars Liepiņš, komponists. Es saprotu, ka augstākais, kas notiek sportā, ir olimpiskās spēles, un augstākais, kas ir sasniegumā sportistam, tas ir uzvara olimpiskās spēlēs. Es novēlu visiem tiekties uz to augstāko punktu un ceru, ka Latvijai noteikti izdosies sasniegt vairākas zelta medaļas. Es sekošu līdz olimpiskās spēlēs, protams, visiem Latvijas sportistiem savu iespēju rūmežās. Vairāk domāšu par skeletonistiem.